labāk dzīvot. Šorīt Rīgas centrā tāda patīkama spriedze valda. Kaut kādi vadi vēl tiek piekārtoti, kāda telsa līdz galam slieta. Pašas vaininieks vēl nemana, bet tāpat jau pēc pāris stundām ne tikai Daugavas stadiona, Meža parka un citu skolēnu dziesmu un deju svētku norises vietas pildīsies ar bērnu čalām. Un ārzemju turistiem atkal būs ko brīnīties, kas te īsti notiek. Bet bez pārsteigumiem esam savā laika līnijā, lai 9:05 minūtēs runātu par iespēju izmantot vasaras laiku veselības uzlabošanai, jeb šoreiz par ūdens peldēm. Cik daudz būtu jāpeld, lai tā sastātu pozitīvu iespēju uz mūsu veselību. Par to rītdien. Pēc valdības lēmuma par ūdens skaitītāju atkārtotu neverificēšanu, ko tālāk un kā tālāk dzīvosim? Uz šo jautājumu atbildes trešdien. Par mentālai veselībai veltītu ļoti plašu pasākumu ceturtdien. Mājas kafejnīcas dienas jau ir sākušās, bet vairāk par tām piektdienas raidījumā. Šodien par dzīvo radību, kura apetīte un vairoties spēja sagādā dārzkopiem pamatīgas nepatikšanas. Un tas viss raidījumā, kā labāk dzīvot. Mārtiņš Paiglis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un Eselis Jansons šie studijā. Esiet sveicināti. Vēl pagājušajā sezonā, respektīvi pagājušo gadu, dārz darba raidījumos par to jautāja regulāri, bet ne masveidīgi. Tagad te pirmais jautājums raidījumā ir, kā tikt galā ar kailgliem mežiem. Nu, ja mums aizgājas līdz tam, kad jautājumi nāk nepārtraukti, tad, nu, laikam ir jātaisas īpašs raidījums tam, kā tad tiešām ar šiem kailgliem mežiem cīnīties, varbūt necīnīties. Nu, to noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi, Bioloģijas institūta direktors, Latvijas malakologa biedrības pārstāvis Artūrs Stalašs, sveicināti.
Labdien.
Un profesionāla dārza mīļotāja Ivita Ruduša. Ivita, sveiki. Artūr, nu, varbūt izstāstiet, tagad ir sasniegt kaut kāda kritiskā masa vai tiešām šis gads ir bijis īpašs, ka šie kailgliemeži, kas mums ir invazīva suga, ir sākuši ļoti labi vairoties un līdz ar to ēd visu, ko pie kā spēj pieķerties un nograust.
Nu, šis gads ir īpašs tādā ziņā, ka viņš ir viņiem labvēlīgs, bet viņi, nu, šogad viņi nevairojās, jo viņi jau to pagājušajā gadā izdarīja.
Tā.
Viņi ir izdarījuši pagājušajā gadā, bet vienkārši bija siltāka ziema, tas nozīmē ātrāk viņi izaug lielāki, ātrāk bija panāmi un arī tas lietus, tāpat kā 2017. Gadā, kad daudz cilvēku par viņiem ziņoja. Arī 17. Gads bija tāds lietains. Un tāpēc ar cilvēki viņus vairāk redz un vairāk uzdod jautājumus.
Jā. Kā tas nāks, ka tas ir kaut kāda pār 10 gadu laikā šī invazīvā suga šādi ir izplatījusies vai?
Invazīvā suga, nu, ņemot vērā to, kad bija pirmais ziņojums 2009. Gadā, ņemot vērā, kā cilvēki, nu, kad tās populācijas, ko mēs esam redzējuši, nu, pēc pirmā paziņojuma, kad cilvēki paziņo, mēs aizbraucam, tad mēs varam spriest, ka viņi tika ieviesti Eiropā, no Eiropas Savienības, tā kā atvērās robeža 2004. Gadā, un tad 2009.–2010. Gads, kad tie pirmie ziņojumi, ka viņi bija sasnieguši tādu redzamu daudzumu, Un tā viņi ar katru gadu ar vien vairāk un vairāk.
Tātad respektīvi tā, ka ar tām lielajām tranzīta, ne tikai tranzīta kravām tad, un dārziņiem, augļiem un tā tālāk, tad viņi ir šeit atbraukuši, nezinu, no Spānijas un vēl kaut kur tam līdzīgi.
Nu, viņi ir atbraukuši pie mums ar kravām, visticamāk, no tuvākām valstīm kā Polija, Vācija. Tur, kur viņi jau bija ievazāti iepriekš, pirms tam, Un ir skaidrs zināms, ka viņi tiek ar kravām izplatīti, ir stādu, pamatā stādu kravām, un tad iekšēji dažādām kravām. Mums, nu, ka viņi nonākuši šeit, un tas ir stādi pataisno tirzniecībai, un arī stādi apzaļumošanai, tā ka viņas ieved uz konkrētām vietām.
Un tas visvieglākais ceļš pēc būtības.
Tas ir visvieglākais ceļš, un mēs pašiem esam redzējuši par arī otru invazīvo suku Melngavas mizgliemezi, ka viņš no sākuma uz kapiem, tur mums ir tāda kapu kultūra, ka mēs vedam augus, un tas sākumā pa kapiem, un pēc tam jau ārpus kapiem.
Un tā, palēnām tas ir aizgājis Jā. Līdz dārziem šobrīd. Vai arī kaut kādas lielākas, teiksim, lauksainicības kultūras tiek apdraudētas, vai tas tiešām šobrīd vairāk attiecas tikai uz dārziem, parkiem un tādām vietām?
Nu, viss atkarīgs no tā, ko skatās. Ir rapši, Kas varētu ciest rudenī iesētie rapši. Bet mums ir maz ziņojumi par to. Nu, lauksaimnieki tā diezgan pasīvi ziņo par postījumiem tīrumos. Nu, mazdārziņos, tur viņi daudz, tur arī augāja daudzveidība, citi augi.
Un ātrāk arī pamana visdrīzākais.
Un tur viņas arī pamana. Nu, lielajos tīrumos arī tā kā lielā tehnika, viņas apstrādā varbūt tās uz to lielo masu. nemana to zaudējumu.
Tas ir nu, niecīgs, jā, respektīvi.
Nu, viņi, noteikti viņi ienāk iekšā tīrumos no malām, kaut ko viņi izdara, bet pēc tam atkal nākošo gadā lauks ir apstrādāts un... Un attiecīgi tad ir mazāk postīm.
Nu jā, ir jau tie tradicionāli ieteikumi, kādi ir, nu kā tad cīnīties ar tiem kaugliemešiem, un tas varbūt ar šeit arī tā atbildes lēpjas, ka viens no tā ir, nu ka tad mēs, ja mēs smuki, pieņemsim, mauriņu visu laiku kopsim, respektīvi nepārtraukti tiek zāli pļauta, un ja tur vēl arī robotiņš strādā, tad faktiski tie kaugliemeži nekādā veidā nekur tālāk nespēj tur ne pakustēties, ne visādi citādi, vienkārši tiek iznīcināti, jā, līdz ko patrāpās kaut kur apakšā zem tiem asmeņiem. Nē, jā, nē, tu jūs kratāt, nē, ka nē, galu tā nē, ka nebūs, jā.
Ar to pļaušana ir tā, ka tam asmenim jātrāp tam gliemezīm, lai viņu, nu, kaut ko viņam izdarītu. Tas nozīmē, ka pļaušana jānotiek ir atrak, viņš aktīvi staigā. Nu, tādā laikā, kā šobrīd, tas vairāk ir vakars nakts. Nu, tā kā bija tās lietainās dienas, tad viņi pa dienu arī staigā riņķi. Un viņi jau neies tur, kur ir jau regulāri pļauts. Tas nozīmē, tas robotiņš tur var braukāt par turien, cik viņš grib. Gliemeži tur vienkārši nebūs. Tur ir pārāk savs. Viņam vajag tādu tā kā vairāk noēnotu.
Ā, nu jā, un tur jau nekāda pļaušana nenotiek. Jā,
es no pieredzes varu teikt, pat reiz, par cik ir ļoti slapš, man zāle dārzā tiek regulāri pļauta, un viņa tik un tā lien uz tās gludi nopļautā mauriņa pārvietojas pa dārzu, un es tieši vakarā pļāvu zāli, un bija, nu, daudz tiek gliemeži, un viņi tiek sapļauti arī pļaušanas laikā.
Skaidrs, tātad tas nestrādā uzreiz, jā. Mums attālināti ir piebiedrojusies dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu eksperta Aiva Bojāra. Aiva, sveiki!
Sveiki!
Aiva, vai jums ir kaut kāda statistika, piemēram, jau pieejama, cik tad mums tie kaugliemeži ir pārņēmuši Latviju, vai tas vēl pagaidām nav šāda tautas skaitīšana notikusi?
Nu, pilnībā šāda statistika nav, bet nu, viņi ir izplatīti visā Latvijā, ne tikai dārzos parkos, bet arī ir sastopami arī mežos, gar mežu malām, tā teikt jau stipri ārpus dārzu robežām.
Vai ir kaut kādas vadlīnijas, nezinu, izstrādātas valstiski, ka ar to cīnīties, vai pagaidām neviens neuzskata, ka tā varētu būt?
Pagaidām nav, bet ir cerība, ka tomēr nākotnē varētu būt, kad mainīsies arī noteikumi par invazīvajām sugām, tad pastāv cerība, ka tiks izstrādāts.
Jā, tātad vēl kritiskais stāvoklis nav sasniegts, tā teiksim tā, jā.
Nu, stāvoklis varētu teikt, ka noteikti ir kritisks, bet nu, tas viss virzās ļoti lēnām.
Kas par problēmu grūti izstrādāt, tur, teiksim, ministra kabineta noteikums vai kas citādi?
Nu, izstrāde notiek, bet viņi ir diezgan lēni.
Nu, kā jau vienmēr, jā, teiksim, runājot par kaut kādu
birokrātiju. Jā, vienmēr.
Jā, kā runājot par birokrātiju. Nu, labi, bet tikmēr ar kailgiem, mēs zinām, pilnīgi vienalga uz birokrātiskām procedūrām vai kā citādi, tas turpina ēst. Ēd ko?
Visu kaut ko.
Visu kaut ko, jā.
Vakar es tieši nofotografēju zemeni, pusi nograusa zemeni. Tā kā viņi ēd visu kaut ko, un mums agrāko gadu pētījumos tur, nu, ir augi, kas ir tā kā toksiski, kas viņiem nepat pie māboliņa. Baltie āboliņi viņi tos labprāt negrauž. Bet ir augi, kas ir viņiem tuvāki, un tos viņi ēd, un tad viņi ēd arī mājdzīvnieku izkārnījumus, viņi ēd beigtus dzīvniekus, sugas brāļus, citus beigtus gliemežus, ir novērots no Polijas ir pētījuma rezultāti, ka viņi uz zemes dzīvojošo putnu, kā ligzdās putnu mazoļi, viņi ir nespējīgi, un tad viņi vienkārši viņus ēda nostēn tur tos nespējīgos mazoļus. Tā kā viņi ēda visu kaut ko.
Respektīvi
visādā. Tieši šī izsuga, jā.
Jā, bet tas pirmais loģiskais jautājums, kas ir nācis no radioklausītāja puses, bet tur kā par dabiskajiem ienaidniekiem runājot, nav tiešām, kāpēc putni to negrib ēst, pieņemsim? Vai ēd?
Noteikti ēd. Noteikti kaut ko ēd. Noteikti viņi ēd, tā ka viņi mazāk ir. Un tā ka viņi ir lieli, tad viņiem ļoti liels, ļoti daudzums, tas varētu radīt problēmas putniem. Nu, ja mēs skatāmies pēc tās dzimstības, nu, tās olu dēšanas skaita, tad mums Latvijā jau bija pārņemtai miljardos ar viņiem, bet viņiem izdzīvo neliels procents. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā viņi iet bojā.
Ziema, tomēr?
Ziema, dabiski ienaidnieki, karstums vasarā, arī tas, ka mēs kaut ko tur darām. Tas, jo ir tā, ka viņi 300 līdz 500 olas viens dzīvnieks izdēja, Nu, ja mēs paņemtu matemātiski sarēķinātu un iedomātos, viņi visi paliek dzīves, kas Latvijā būtu.
Tad tāda eksponenta tavši, tu zauči, stāvs.
Mums tāda teoretiskā doma, ka viņiem izdzīvoja tikai nedaudz procenti, kas nākošu gadu spēj tās olas dēt.
Un ar to visu dārzi pilnarbiem, jā. Tam varam iedomāties.
Pietiek, jā.
Jā, bet tad Aivai no sākuma es jautāšu. Aivai, nu tad, ja mēs runājam, kaut kādas ķīmijas ir pieejamas vai faktiski tur viss ir noliegts un nekādi šajā gadījumā pesticīdi vai kas tam līdzīgs nedrīkst tik lietot, lai cīnītos ar kaglēmžiem.
Nu, kaut kāda ķīmija jau ir pieejama, saucamie limacīdi, šis tas ir arī nopērkams, ne visi viņi ir radzīti par efektīviem, bet laikam tas populārākais, ko cilvēki izmanto, ir feromols, laikam tā saucās, un kas ir tāds pieejamākais, bet... Palasot informāciju, tam līdzīgi laikam labākie preparāti būtu tie, kas satur varu. Feromols satur dzelzs preparātus, bet vara preparāti ir attiecībā uz gliemežiem, ne tikai Spānijas, protams, ka gliemezi ir daudz iedarbīgāki, bet tie īsti laikam Latvijā nav pieejami.
Bet tie, pieņemsim, mēs ar varu preparātiem apstrādājam šajā gadījumā ābeles un, nu, respektīvi, visas kauliņu kokus un tā tālāk, tas nozīmē, ka tur tas skauglēmēs nelīdīs? Tā varētu būt?
Teorētiski laikām noteikti varbūt Artūrs zina labāk teikt, kā gliemežu pētnieks, bet jā, skaitās, ka, nu, ka var taisīt arī bordo šķīdumu un arī apstrādāt kultūras, tikai nu, jāuzmanās ir, jo uztaisot pārāk stipru šo to pašu bordo šķīdumu, vienkārši var apdedzināt augus un tad... arī skāda būs.
Jā, skaidrs, tas ar to nodarbojas tie, kas māk to šo bordo šķīdumu faktiski taisīt, un arī tajos laikos, kad to vajadzētu darīt. Jā, Artur, jā? Nē?
Tur ir tā, ka ābelē viņi tā nekāps. Nu, viņi tā, ka jaunāki viņiem tā tendence uz augšu kāpt. Uh-huh. Tad vēlāk jau, ka viņi tādi drukni resni, viņi vairāk pa zemi dzīvo. Bet viņam tā galvenā barošanās notiek uz zemes, un nelielos augstumos un attiecībā uz šiem preparātiem, nu, attiecībā uz vara preparātiem, tagad es dzirdēju no kolēģis, ka viņa savam dārzam kaut ko pirka, kas satur varu. Un viņa tā kā viņas parādās tie preparāti, un attiecībā uz smidzināšanu, arī es konsultējos savu laiku par to augu aptekšanu, un tad, ja mēs to smidzina vakarā, tā kā mitrs, tad nevajadzētu problēmām būt, nu, ka mēs vakarā izsmidzam, tad arī tādī laikā, kad viņa staigā riņķī.
Jā, jā, Aiva, jā.
Nu, kad ir rasa, jā. Vēlāk vakarā, kad rasa sāk mesties agri no rīta, tad jā, tad mazāk iespējamība apdedzināt šos augus.
Mm-hmm, tātad jā, nu sagaidām rasu un tad nu, šajā vasarā rasa sagaidīt nav problēmas, jā, nekādas. Jā, 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 mitrs būs tā vai tā. Nu, Ivita, tagad ir jāstāst jūsu pieredze.
Jā, man gliemeži ir dažā jau kādus 5 gadus. Sākumā man viņi bija tiešām ļoti maz, pa kādam varēja tur vakarā 2-3 atrast, šo te 4-5 gadu laikā viņi ir progresējuši vienkārši ģeometriskā progresijā, jo man patreiz es katru vakaru nolasu vismaz pusi litru, un man dārzs nav liels, man kopējā teritorija 1000 kvadrātmetri ar visu māju, un tas tiešām ir mazs, un mēs tiešām lasām viņus, ja ne katru vakaru, tad gan arī katru otro vakaru. Nu, galvenais, ko mēs daram, ir lasam, un mēs arī izmantojam šos preparātus, kas ir dzelzs preparāti, bet es zinu, ka pirms pāris gadiem tirzniecībā bija pieejami, droši vien, ka tie bija šie te varu preparāti, kur tas gliemezis palika tā kā tāds puņķis pēc tam. Patreiz viņi, jā, it kā viņi ir mazāk tajās vietās, kuras tu eru tās granulas, bet tās granulas maksā diezgan daudz, un lai es viņas regulāri tur bērtu, tās ielas izmaksas.
Jā.
Tad mēs kombinējam, mēs lasam, man ir kaimiņi, kas lasa, kas arī, un arī bēr šīs te granulas, un tā mēs kopā cīnamies, bet man ir kaimiņš viens, kurš nelasa. Un no turienes man viņi nāk vienkārši iekšā, nu katru vakaru es tur 20-30 vismaz.
Nu tur ir gliemežu ferma respektīvi.
Tur ir gliemežu ferma un tur es arī gar to malu cenšos vairāk bēr šīs te granulas. Pārējā dārzā es gan nolasu, gan es viņus arī vasaras pirmajā pusē, piemēram, ravējot dārzu, paceļot augus augšā, nu tur arī dienas laikā tur ir pilns ar viņiem, tad es viņus griežu.
Nu tad tas vienīgais reālais ir lasīšana pēc būtības, ja?
Lasīšana ir visefektīvākais variants, un ja vēl viņi kombinē citām metodēm, tas visefektīvāk tur, kur mēs esam runājuši savu laiku ar cilvēkiem, kur, nu, kur sākumā jau visagrāk viņi bija ievazāti, ka cilvēki, kur regulāri lasīja, viņi arī notur to līdzsvaru, mazu to populācijas blīvumu.
Nu, tāpat būs, bet
būs,
maz.
Jā. Būt viņi būs, mēs viņus nevaram 100%, nekad nevarēs iznīcināt vairs 100%, viņi, kur viņi ir iegājuši tas uz visiem laikiem. Vienīgais tas, ka mēs varam samazināt to daudzumu ar lasīšanu.
Tikai šādi. Bet kaut kā vilināt viņus, jo nu, atkal nu, tāds vienkārši vērojums, jā, pārklāts ar plasmasu liels nu, grills pēc būtības. Jā. Nu, tās plasmasas maliņas ir ieliekušās uz iekšu, pavarot vaļā, tā kā to grilu vietas, tur apakšā ir, nu, tur ir milzīgi daudz. Vai tas viņus kaut kā pievilina vienkārši tāpēc, ka nu, tā gadījās un vienkārši vieta, kur nav neviens skatījies kaut kādu
nedēļu. Tās ir tās vietas, kuras var izmantot pievilināšanai, vēl izmanto veca recepti ir alus izmantošana. Tur es jau saprotu, ka alus arī dažādi ietekmē, arī atkarīgs no ražotāja, no kvalitātes. Te mēs nevaram reklamēt, bet ir gadījums, kur konstatēja, ka labāks alus, labāk pievilni nekā tas lētais, tais 2 litri pudelēs.
Bamsliš, ne, jā.
Bet alu mēdz izmantot arī senākos laikos, ka viņas, lai savāktu, lai pētītu kaut kur kādas kritelas, vienkārši tur nolej, un viņa zem tām kritelām izmanto kā slēptos. Šajā gadījumā ir tā, ka pagājušajā nedēļa man nācās tieši skatīties jautāja, tur bija bija tā kā uzrakstīts nolieguma formā, ka visu šos priekšmetus jāizvāc, bet tajā pašā laikā tie priekšmeti ir ļoti labi, lai mēs viņus varētu vairāk savākt. Jo ir tā, ka viņi atnāks uz zem tiem priekšmetiem, mēs viņus savāksim, bet ja mēs viņus aizvāksim, tad viņi aizies uz blakus teritoriju, tur viņi savairosies un nāks atpakaļ jaunā paudze. Labāk, lai viņi sēž mūsu dārzā zem tiem priekšmetiem, kur mēs viņus varam savākt.
Bet tad tiem gliemežiem tā uzvedības norma ir tā, ka viņi meklē kaut kādu tad mājiņu, jā, tur, kur paslēpties, teiksim, no lietas un kaut kā tam līdzīgi. Jā.
Nu, viņiem tā bioloģija tā, ka viņiem nav čalus, kas viņu aizsargā. Un tāpēc viņiem vajag to slapju laiku, lai viņi varētu būt ārpusē. Viņi diezgan ilgi var pavadīt, viņi šaurās spraukās var salīst iekšā kaut kur, arī regulāri pļautos zālojas, nu mazāk viņi būs, bet viņi atradīs, kur palikt. Un tad viņi nāk ārā uz barošanos, un arī attiecībā uz barošanos man vienu gadu bija novērams, ka viņi ļoti labi atcerās, kur iepriekšā dienā bija ēdiens, un viņi iet uz turienu, un tad varēja redzēt, ka ir tas, tad tajā, toreiz bija ābols, viņš stāv, un tad gliemeži taisnā ceļā iet, tā kā no grāva nāk, viņi visi...
Rindā kārtojas.
Un tad astoņos iet tikai uz to ābolu, un 9-10 var redzēt, ka viena iet uz ābolu, citi iet atpakaļ. Un beigās no ābola bija palikuši tik tās plēksnītes, kas tur sērdas iekšā ir. Un tas bija, es nezinu, 10 dienu laikā. Un tā viņi gājus turieni, viņi ļoti labi atcerās, kur tas ir bijis.
Bet tādā gadījumā tad varbūt, ka tiešām kaut kādas piebarošanas vietas vajag darīt, un varbūt, ka ne, no sākuma tikai aplasīt katru otro, jā, lai tie pārējie arī uzzina, ka kaut kur ir it kā ērtā pieejas vieta, un pēc tam tā palēnam šādi retināt, ne?
Šeit arī pieminēja, nu, ka viņus pārkriežu puši, nu, ir cilvēki, kuri vienkārši nespēja cīnīties, un tad viņi izmanto to, ka tos beigtos atstāja. Viņi nobeidz viņu, viņi atsāja, un tad pēc tam iet vēlreiz apgaitā, un tad viņi tie pārējais pulcējās, lai apēstu to iepriekšējo, un tad viņi var nolikvidēt arī tos pārējos. Nu, tas ir diezgan drastiski, bet, ja cilvēki netiek galā, tad tādas metodas arī izmanto, bet, nu, jāatcerās ir tas, ka viņš jānobeidz tā, lai viņš nemokās, lai viņš uzreiz būtu beigts.
Tā kā kārtīgi saspiest? Pēc būtības, ja?
Nu jā, kārtīgi nomīt vai kaut ko tam līdzīgi.
Un tad tomēr atstāt, jo tas viens atkal ieteikums, kurš ir redzams publiskajā telpā, ir tas, ka obligāti, nu tad nekādā gadījumā ne pārgriezt vai kā citādi, jo tad tās oliņas vēl iznākot ārā un tāpat kaut kur zemē palikšot.
Nu tā ir nezināšana par šīs sugas bioloģiju.
Jā.
Viņai sāks olas dēt tikai augusta otrā pusē. Nu tā nopietna dēšana sāksies un tad līdz salām un viņi aizboja, viņi kaut kur oktobrī pēdējā aiziet bojā. Un šajā gadījumā ir tā, ka tām olām jābūt jau pietiekam attīstītām jau gliemezī. Tas nozīmē, ka viņš nu, tam dējumam, kas tūlītās būs, bet nu, tās, kuras vēl nav attīstījušās, tās nevar attīstīties vairāk gliemezi beigts un viņu ātri uzreiz apēd citi. Tā kā tur ir ļoti maz iespēja, ka kaut kas no tām molām paliks.
Tad šobrīd tad tā diezgan...
Un īpaši šajā brīdī, gada sezonas brīdī, tas vispār nav aktuāli.
Tad spiežam un atstājam. Un,
jā,
tad...
lasīt, un to var izmantot kā papildus pievilināšanu.
Tālūk, jā.
Jo tu var redzēt arī, ka kaut kur celiņi, kur cilvēki nogājuši, nobraukuši, un pēc tam tur mielasts ir. Zviedru galds, tur nāk divas invazīvās sugas, Un tur ir spāniski kaigliemeši, melngās mīgliemeši, un viņi ēd nostentos iepriekšēs, un nāk mašīnu, vēl tos pierūlē. Tā kā tāda metoda arī strādā.
Tad noliekam kaut kur krēslu, atzveltnīt, atlaižamies, jā, un skatāmies, kā lēnā garā tie nāk, un lasām nost. Jā. Jā. Vēl tas arī, neskapēc tāds vesels rituāls ir par to, un arī mums radioklausītāji jautā, nu tad ko tālāk darīt, ja es salasīs tur, nu, ka likt salsūdenī. Salsūdenī dārzkopis saka, nevajag, tāpēc, ka tas salsūdenis kaut kur pēc tam ir jālej ārā, un līdz ar to, nu, salsūdenis dārzā nav tas labākais, kas varētu būt. Nu, protams, tad tie daudzumi jau ir niecīgi, nu, gan jau, kad dzārs izdzīvos, bet kopumā tiešām vajadzētu salsūdenī vēl speciāli likt vai pietiek, nezinu, nu, šajā gadījumā to līdz podā noliek. Septiķī drīkst, viņas mēs tiekšā drīkst.
Nu, tas pēdējais variants, tas nekas nenotiks, ja tur nolaidīs viņus, viņi tur nobeigsies ārā, netiks. Salsūdens, tas izsliktākais variants. Nu, protams, tur tam koncentrācija nevajag būt lielai, lai viņi nobeigtos 10% pilnīgi pietikt, pat mazāk. Bet cilvēki dažreiz vienkārši, nu, tad lai ir, un tad viņi ber tā kārtīgi to sāli, un vienkārši saindē pēc tam, nu, sabojā savu augsni, jo sāls ietekmē sākās problēmas auga augšana. Tur kā augu fiziologu varētu vairāk pastāstīt, kas tad notiek.
Nē, nu jā, bet, sāls nav tas labākais.
Jā, var arī izmantot pelnus, nu, var arī karstā ūdenī mest iekšā, nu, tie, kas var atļauties vairāk, var gāzēt ūdeni izmantot. Tur gāzētais ūdens vispār ļoti ētisks, jo tur viņi noslīkst ļoti ātri. 5 minūtes viņi ir beigti. Nu, ja mēs metam citos, tur viņi tur tomēr kādu laiku vēl mokās
Skurojas, ilgāk.
Jā, tad viņam, nu, sāls ūdenī ļoti sāk izdalīties, un viņi vienkārši no tā nobeidzās.
Tā, jā. Ivita, ko jūs likvidējat?
Es parasti daru tā, ka es vakarā ejot apgaitā puslitra pudelē satais nedaudz to sāls šķīdumu pašā apakšā, un tad es salas tos gliemežus, un es viņus vienkārši aizskrūvēju cieto pudelu un izmestu miskastē.
Tālāk.
Es nelieju dārzā, jā, jo tieši tādēļ šīs te sāls ietekmes.
Nu,
es nelietoju.
Tā var arī darīt, bet nu atcerēsimies, ka tagad daudzas pudeles mums ir depozītā, jā, kurus nodot var šai gadījumā ar gliemežiem, laikam to nevajadzētu darīt. Jā.
Par dabas resursiem būtu jādomā, jo tas pudeles, ja mēs viņus metam, viņus aiziet, netiek šķirots, viņus aiziet izgāstot, tad atkal mēs iegūstam jaunas resursus, un tā varbūt tas, ka mums jāatrod tāda kaut kāda kompromisa, kā dabai draudzīgāk izdarīt. Viņus ir ir jautājumi par to, vai var likt kompostu kaudzē, beigtos, vai viņas aprakt. Nu, nekādas problēmas viņas var.
Likt,
nu, ja būs milzīgi daudzums, varbūt tas kādu brīdi tur, nu, smaku, nu, bet uzliek virsū kaut ko, un tad nebūs tas.
Mm-hmm. Ai, varbūt jums arī kāds labs ieteikums ir tāds, ko darīt ar to visu?
Nu, visi iepriekš minētie, jā, tie ir populāri zināmi, nu, jauna velospēda ir pagrūts vienmēr izdomāt, bet, nu, cerams, ka kādreiz kāds kaut ko izdomās, tomēr arī labi. Bet, nu, jā, es piekrītu tam, ka iepriekš minētajām, nu, ļoti labs variants ir, jā, norakt vienkārši dārzā, izrakt dziļāku bedri, tur sabērt tos gliemežus, viņus var gan ar pelnēm, kas, nu, visbiežāk kādā, teiksim, saimniecībā ir. Var arī tāpat apbērt ar kaļķiem, kas arī, nu, nekaitēs vidēji, un vienkārši aprakt viņus, un būs kā mēslojums.
Bet putni tad nekur, ja mēs, piemēram, noliksim kaut kādu šķīvi ar jau nobeigtiem šiem gliemežiem, nē, jā?
Nu, tāda novērojuma nav. Tā kā, bet šī gadījumā arī nebūs labi, ja mēs izmantojam sāli vēl kaut kā ķīmiju nobeigšanai, tad nebūs
labi. Nē, divas pasargi. Es domāju tā, nu, ka mēs esam lasījuši, es joprojām pie tās lasīšanas pieturos. Jā, ka, nu, tagad
nē, nu, viņi tā, īpaši tā, ka mēs viņus pamanām jau lasīšanas laikā, nu, tā, ka viņi mums uzkrītoši, tad viņiem jau tas ļoti diezgan daudz un diez vai. Bet ir tas, ka cilvēki tur putnas pīles, tas saucamās skrējai pīles.
A, līdz tam vēl tiksim, jā, ja drīkst, jā, jo tur tas ir atsevišķa sadaļa. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas, protams, turpināsim par pīlēm, jā, un vēl pie tiem lamatiņām atgriezīsimies, un tad vēl sāksim lasīt radioklausītāju jautājumus, kuri gan jau daudz. Latvijas radio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņas vietne mums ir WhatsApps, tur tāluriņa numurs 25660. 4-4-0. Būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot? Šodien spriežam, ko darīt ar kailgliemežiem. Šeit studijā Bioloģijas institūta direktors, Latvijas malakologu biedrības pārstāvis Arturs Stalašs, profesionāla dārzmīļotāja Ivita Rutuša un attālināti esam kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu eksperti Aivu Bojāri. Nu, lūk, tad tagad pie tām pīlēm. Nu, sen, pirms daudziem gadiem jau par tām pīlēm runāju, nu, kad paņemam divas pīlītes un nolasīs visus gliemežus, kas tur tajā dārzā ir. Strādā, nestrādā?
Pats es neesmu pētījis, par to daudz runā, ka tas ir efektīvi. Nu, pīles ēd gliemežus. Gan jau, kā es iepriekš minēju, gada pirmajā pusē, nu, sezonas pirmajā pusē, kad viņi vēl mazi te vairāk noteikti apēda viņus. Kas attiecās vistām, vistas teorētiski arī varētu ēst gliemežus. Jā, bet vienīgais tad laikam jātur būtu nevis tās dējai vistas, vai tos broilers saucamos gaļas vistas, kurām tendence visu laiku ēst. Nu, tās varētu viņus arī ēst. Es zinu, ka raibos vingliemežus, viņam parastās vistas, nu, tās piem negrib ēst, bet broileri viņi pat viņus vesels aprīk, viņi tur kaut kāds pusotra centimetra diametra tā čaula, un tad tā kā tas Disney multenēs, kad var redzēt, ka kaklus paliek apaļš, un saka, bumba, noiet liek. Jo viņiem visu laiku vajag ēst, un tad tās vistas varētu ēst.
Vienīgais sakal tādu vistu dabūt, nē, nu, nopirk jau var visu.
Visu nopirkt, bet jautājums viņu uzturēšana.
Nu, tas ir rudenī, tas ir nāzis.
Un īpaši tiem kam tas ir sezonāli dārzs, vēl kaut kas tam, nu, tur būs problēmas.
Nē, nu, tur ir rudenī, tad septembra beigas ir skaidrs.
Tad ved atpakaļ sfermu.
Nu, jā, nu, tas tāds skaistais variants, bet, nu, broileri visi tur jā, nu, nav arī paredzēt, ka tik ilgi arī dzīvos. Bet varbūt, Aiva, kas ir, varbūt ir dzirdēts arī kaut kas, nu, vairāk vai kādas pieredzes apmaiņas ir bijuši ar šīm pīlēm vai vistām, ka tās varētu noknābāt un noēst visu?
Jā, projekta ietvaros, Latvijas Nature projekta ietvaros tika, bija mazie granti, tika izsniegti. Tiem, kas vēlējās pieteikties, bija arī uz Spānijas kailgliemezi. Un viens no šādiem grantiem bija tieši skrējēja pīļu izmantošana. Un jā, viņas ļoti labprāt ēd. Labprātāk to dara, teiksim, cieviešu kārtas pīles, aktīvāk daudz, sevišķi ar mazuļiem. Un tie ir efektīvi. Protams, pilnībā iznīcināt nē, kā jau tik minēts, viņi tomēr ir uz palikšanu, bet ļoti būtiski var ierobežot.
Tā kā principā strādā, jā, bet vienīgais tas, ka nu, tā kopējā tā pīļu uzturēšana, nu, un laikam visdrīzākais, ka tas putnis tiešām ir uz vienu sezonu, un tad nu, kādam jāsaņem tā drosme ir, un tad jātais pīles cepec, laikam beigās, jā, tad kaut kā tā sanāk.
Nu, ja ir, kur viņas turēt, viņām vajag nojumīt, un ziemā arī nu, kaut kādu nožogojumu vajag, nu, nevar viņas tā gluši palaist, skriet, un tad arī, nu, protams, jāskatās, mums ir daudz labs un citādi plēsē, kas var viņas arī apēst.
Un prom viņas nelaižas vai tur kaut kā spāni jāapgriež speciāli, kas tur notiek?
Nē, viņas laikam nelido prom. Ja viņām ir ko ēst un baro un piebaro vēl viņas, tad... Nemūk prom.
Nu jā, vēl iespējams
kāds. Nu, tik precīzi, protams, nezinu.
Jā. Ivita, varbūt jūs kaut ko zināt par šo?
Es esmu lasījusi, bet tā kā es dzīvoju pilsētā, tad man šis variants pilnīgi atkrīt, un es domāju, ka maniem kaimiņiem arī nebūs vēlmes turēt pīles, tad droši vien tādos varbūt lauku teritorijās droši vien būtu populārāks. Mm-hmm. Bet es dzirdēju, ka viņš strādā un ļoti labi savu darbu.
Varbūt mums tiešām varētu kāds uzrakstīt, kuriem ir vistas mājās. Tagad daudz tur nu kaut kāds 5-6 vistas oldēšanai. Nu varbūt pastāstiet, ka jums nav problēma. Tiešām, ka palaižat pa to dārziņu ganīties tās vistas, tad tās arī nolas viss, kur vien var. Jo, nu, skaidrs, ka viss jau knāps viss, ko tik ieraudzīs šajā ziņā. Tā, nu labi, ja pie tā vēl atgriezīsimies, ja būs šādi komentāri par to, tās lamatiņas, nu, ar to pašālu, ja vienkārši ielēja to alu kaut kādā parastā traukā un tur nu, padziļinājums un vēl kaut kas tam līdzīgs, nu, reti, kad krītot iekšā, nu, tad vispār novērojam. Bet tās speciālās lamatiņas, kur var ieliet iekšā un uztaist, tad jā, tad strādājot labāk.
Nu, tā īsti nav. Es pats redzēju parastās kastītēs, ka ieliet iekšā, nu, trauciņos, viņi lien iekšā. Jautājums ir, vai visi izmēra gliemeši tur tiek iekšā. Piemēram, lielāki, garāki tādi lielāki, viņi tā kā ieliecās, padzerās, un tad, ja viņiem veicās, tad viņi vienkārši nu, paceļ to priekšgalu augšā un aiziet projām, bet tie mazākie ātrāk aiziet, jo viņi vienkārši nevar tā aizsniegties līdz tam malam, un tad viņi ieslīd iekšā. Bija nesen bija tieši viens sižets par Latvijā izdomātu tādu slazdu, kuru var ieliet iekšā gan alu, gan ar ieber granulas atkarību, un tad viņi tur teica, ka viņi taisīja šo dubult nodalījumus, lai var gan granulas, gan alu ieliet iekšā, un tā kā šī metode izskatās jau aiziet jau rūpnieciski, un nebūs cilvēkiem parasti bļodiņas, bet bļodiņas strādā. Nu, vienīgi jāatcerās, ka nu, tas alus kā Latvijas atšālējās un beidzās tā iedarbība, viņš sabojājās un nu, tādā veidā viņš...
Dienas jautājums tas ir kaut kur apmēram, nu visdrīzāk.
Nu, viņiem varētu būt arī ilgāk. Es to neskatījos, bet jā. Es domāju, ka ilgāk. Bet tas, ka lielāka izmērga liemeži tur mazāk ir bijuši iekšā, un ka mazie, nu, tas ir novērots.
Jā. Pieņemot Ivicis 1000 kvadrātmetrs, cik mums tādas lamatiņas un kā tās būtu jāizvieto? Kur jau
viss atkarīgs no tā, kādas tās vietas ir. Ja dārzā ir kaut kāds biezāks augājs un kaut kāds augi, ko mēs audzējam, vai kā viņi teica, ka viņa ir arī kaimiņa teritorija, kur netiek vākst ar var tādām vietām. Nu, daudziem cilvēkiem senāk ar mežiem, kur vispār nav kaimiņš, bet ir meši, kur viņi mežā aizgājuši, nu tad ar tādām vietām, kur otrā pusē, robežai ir biezāks augais, tur var izvietot, bet tad vakarā vairāk jāpastaigā, jāpaskatās, kur viņi vairāk staigā. Jo varbūt tā, ka ir kaut kādas teritorijas, kur liekas, nu te viņam jābūt. Bet tad, kad tu regulāri skaties, tu konstē, ka tikai vienā daļā teritorijas viņi labprāt nāk, un tad sāk paskaties, kas otrā pusē, nu otrā pusē kaut kāds šķēršļi, tur vai nu biežāk pļauj, vai tur kaut kāds betona, vēl kaut kas.
Nu, viņi meklē vieglāko ceļu.
Nu, viņi meklē vieglāko ceļu, jo viņiem ir svarīgi arī paslēpties. Viņi atnāk uz dārzu paēst, un viņiem vajag paslēpties. Un te arī bija tieši tas, ka pagājušajā nedēļā bija jautājums, un, ka nedrīkst nu, likt slazdus pie kaimiņa teritorija, tad ievilinās gliemieši no turienes. Tas tieši labi, jo vairāk mēs gliemiešus ievilinam slazdā, jo labāk. Tā kā nu, tieši tās vietas arī būtu tās.
Nekautriesimies apkalpot arī kaimiņus šai gadījumā. Jā. Tā, mums raksta par pīlēm. Tā, pirmkārt, Silī, paldies, 3-4 pīles jums iztīrīs dārzu no gliemežiem. Pāris mēnešu laikā pīlītas gliemežas nolas ļoti akurāti, kā ar pincetēm. Kultūra augs nenobradā. Viss dārzs izkasa, zosis nobradā un noēda arī kultūra augs, bet pīlītas, kā mazie sanitāri, iztīra dārzu no kēlu un parastajiem gliemežiem. Silvija, paldies, un mums arī raksta Ieva, man bērniem Rīgā Pārdaugavās, starp citu redz, pilsētā ir pīles jau vairākus gadus, gliemežu nav. Mm-hmm. Nu, tad laikam...
Stādā, jā, pīles ir vairāk ēdz. Visam tiešām tā kārpīšana raksturīga.
Mm-hmm.
Pīles tāds kulturālāks, var teikt.
Jā. Inga mani uzreiz labo par to, ka, nu, es izteicu varbūtības tādā formā. Dažādi šķirni dejai visas nēd nekādas gliemežas. Manas pudeļu pīles neēd spāņas pārāk ļotaini. Pīļu audzētā izmantot cilvēku lecību un šo bumblē notirgot pīlēniņus. Inga raksturēts, ir dažādi viedokļi arī par pīlēm. Jā, bet tad ir arī skeptiski.
Un tur jautājums ir, kuras pīles? Tur te jau vairāk runā par skrējēju pīli.
Jā, te bija tieši, aiva tā bija skrējēju pīli, jā?
Skrējēju pīliņas, bet viņas mēdz saukt arī pa pudeļu pīlēm.
Tad šai gadījumā to, ko Inga mums rakstīja, ka tas nestrādājot. Labi, Lolita mums raksta savukārt. Paziņu Jūrmalā tur skrējēju pīlis un braucām ciemos lūkot, kā izskatās un vaicāt, cik sarežģīti un ķēzīgi. Liemežu nav, ķēzīgi nav un ir sava būdele. Teritorija nožogota tīkls, lai vanagi neuzbruka pīlis, šīs nelido. Ir mājiņa apsildām, pat duras veras no augšas uz leju. Nu, redz, pagaidām mums tā 3-1, ja tā teikt rezultāts.
Mājiņas noteikti jau modernas mājiņas, jā. Un tad jau var arī cilvēki uzturēt, vienkārši dzīvo kaut kur, sezonāli pīles atsai, tur automātiski viņas pabaro.
Jā. Tā, nu, kas varbūt vēl no tādām metodēm, ko mēs esam palaiduši garam, varbūt, kas varētu strādāt? Ivita?
Nu, es varu, man ir ar divām teritorijas malām betona, nu, žoks neliels tāds. Un tur viņas ir krietni mazāk šie kailgliemeši, viņi nelien tur pāri, jo man ir vienā teritorijas daļa, kur ir dzīvžogs, un tajā dzīvžogā nav neviena gliemeša, man liekas, varbūt divas esmu par šiem gadiem atradusi, un viņi tur vispār nav.
Augstās dobas? Varētu strādāt?
Tad man ir arī augstās dobas dārzā metāla, kas ir 80 centimetri, bet tām gan viņi lien. ja viņi tiek līdz tam, es esmu pieķērus pār, augšā, gan viņi līdz šim kastē pašās neesmu redzējis, varbūt viņi kaut kur pusceļa apstājās, bet pašā kastē, kad viņi lien tieši augšā, es esmu pieķērus pāris gliemežus, un man iepriekšējos gados ir bijuši, kad ir kāds arī līdz pašai augšai ticis un nograuzis augus.
Tomēr, jā, tad...
Maz viņi lien, bet viņi lien augšā, jā. Viņiem, bet nav tāda izteikta tendence, ja mēs paskatāmies otru invazīvu sugu, Melngals mīzgliemēs, tas vairākas metras augstuma uzlien. Tā kā šim nav izteikts. Līst viņš lien, jā.
Maņas respektīvi jaunie. Ir, jā, tad viņi jūt kaut ko, jā.
Noteikti jūt, nu kā tu viņi atradīs parību, kaut ko viņi jūt. Tur savādāk ir tā, ka arī atmiņa, ja viņiem ir, tas nozīmē, nu kaut kas viņiem ir. Vienīgs jautājums, cik mēs zinām par viņiem precīzi.
Jā.
Varbūt tas, ka tur kāds varētu pētīt, no uzvedības pētniekiem varētu pētīt dziļāk.
Un ko, teiksim, ārzemju zinātnieki saka par to visu, jo mēs jau pašā redzījuma sākumā noskaidrojām, ka tas jau nācis no Eiropas galgalā ir, un tur tas, ar to jau ir saskārušies agrāk. Teiksim, tie paši tā mītnes vieta, tā Spānija, pieņemsim, tad...
Nu tā, kā nu, viņi? Tā mītnes vieta, nu, viņiem tur tā tiek uzskatīts, ka tas kaut kur tas Spānijas, Francijas, tur tā teritorija, kur viņš sanāk pēc vecām publikācijām aprakstīts, ir... Tad tur jau ir citi apstākļi, kalni vairāk un tam līdzīgi. Bet es neesmu īsti interesējies par to, kas notiek ārzemēs. Nu jā, tad, kad cilvēki lasa, tas tādu video arī atrodam YouTube, ka arī ārzemēs lasa. Bet kā viņi cīnās, es nezinu. Nu, vienu brīdi bija sanās tā, ka bija vadlīnijas jāveido un par to ierobežošanu. Tad es meklēju informāciju, tad redzēju, ko tik nedara. Tas vara plāksnītes liek un viss kaut ko liek. Bet tur bija vairāk citas sugas, nebija šī suga tik daudz.
Varš, respektīvi, nepatīk, varbūt varu vadu, var kaut kur novilkt.
Izdājas, man liekas, viņš labāk nekā tas dzels, kas tur sanāca oksīts.
Jā.
Viņš izraisa to atūdeņošanu, ļoti veidošanos.
Nu, respektīvi, ja kāds ir dārzā nomētis vecs mašīna, kas rūsē, tad arī visdrīzākais, ka tur viņi nelīdīs. Jā, tā sanāk.
Varam ir tā, ka viņš efektīvāks esot pat metāls, ja viņš ir nedaudz sācis
oksidēties. Jā, zaļgans paliek. Jā,
jā tad jā. Viņš esot efektīvāks, pat tā vienkārši plāksne metāla.
Aha, nu.
Man dārzā ir ļoti daudz šīs te korteni kastes, un viņi arī par tām lien augšā.
Redz,
kādas kastes?
Korteni metāla.
Bet tas ir...
Rūsināts metāls.
A, nē, tas ir dzels, tas nav varš.
Nu jā, bet tā, runa bija par to. Jā,
par to dzels, es neceros, tur bija, tas ferola laikam bija, tur bija diezgan indīgs savienojums. Aizmirsu. Raidījums sākumā es zināju tos nosaukumus.
Nu, atcerēsties, jā. Mm-hmm. Tā, labi, sāk lasīt to, ko mums radioklausītāji jautā. Kāda varbūtība ir pārnest kailgliemē žoliņas ar appaviem lauksaimniecības tehnikas riteņiem?
Nu, var pārnest, ja mēs, nu, mēs esam iekāpuši, mums pieķerās kaut kāds, nu, zemes pika klātena ar tām molām. Tas iespējams, nu, vairāk būs tas, ka mēs ar jau kravu, mēs kaut ko iekraujam, melnzemi, kaut kāds kompostzemi, vēl kaut ko, te mēs varam pārvest. Nu, auga atliekas, kaut vai nopļaujam zāli, viņi tur pastāvēs, un mēs nu, tad šīnī gadījumā ar auga atliekam vairāk būs, nu, pļautu zāli būs paši gliemeži. Nu, olas teoretiski varētu. Bet vairāk tieši kā kravu veidā, nevis ka mums pieķerās pie apaviem.
Mm, tā nebūs, jā, bet tās...
Pie apaviem var pieķerties, no apaviem ne, bet pie bērnu ratiņas var nolikt. Man, es pats zinu, var nolikt vietā, kur ir gliemeši, viņi uzēna augšā, un tu aizbrauc un aizved uz dārzu. Ar tehniku var viņus pārvadāt mitrā laikā.
Jā, redz, ko raksta, sveik man dīķīgi ar krastu apkārt auga vilkvāls. No tām var salasīt miljoniem kailgliemežu, un uzreiz pieliek klāt, ka viena no metodēm, ko mums iesaka radioklausītāji, ir tas, ka kaut kur ir kāda neliela dīķīša, pat tiek rakti ārā, un tur vārdas, kur lai dzīvot, un vārdas it kā vismaz mazos tos, kamēr vēl tā šie kailgliemeži esot maziņi, vēl tīri labi aplasot, nu, respektīvi arī ēdot. Tā kā divas dažādas lietas no vienas puses reku barības bāzu vārdēm būs, no otras puses ir daudz, jā.
Nav zināms par vārdēm. Varbūt tas, ka tā ir, jā.
Jā, nu, tāda metoda kāds nevar pielieto. Nu, ja tu var izrakt tādu maziņu dīķīti, un ja tu tās, lai galvenais, lai
bet,
ir vārdas
bet,
būt.
Bet tai vārdēji ir tā, ka viņai jāiet ārā baroties, jo dīķi, paši gliemeši dīķi neies.
Nu, jā.
Un tas nozīmē, ka tai vārdēji jāiet baroties, un Varbūt tas, bet es nezinu, tad ir jāpēt vairāk.
Jā, tā, nu Guns mums rakstījā, ka savulaik Eiropā esot lietojuši ķīmiju, bet tad sāk beigties nostēži, kas to skaigliemežu sēda, un vārdas un citas būtnes arī gāja bojā. Pelnu vārdas pīles, un, protams, vakaros nu, no rītiem jādodas dārzām fiziski jālikvidē, viņš raksta, un tad ir jāiet nākošajā dienā nākošo kanibālu baru likvidēt, tāpēc nedēļas ir burtiski mazāk. Lūk tā. Raksta, jā.
Jā, nu tas dzelzs savienojumi tie ir indīgi ir. Un tas varētu atsākt ietekmi arī uz pārējiem dzīvniekiem. Nu, un ežu gadījumā tur arī tā, ka, nu, ja mēs paskatāmies mazdārziņu teritorijas, kur žogs pie žoga, tur pat tad, ja tas ezis ēstu, viņš netiek klāt ar tiem gliemežiem, vienkārši viņš netiek caur tiem žogiem.
Tā, ir vairākas šādas ieteikumi, nu kā nobeigt šos skaigliemežus, respektīvi, kad ir salasīti. Salas ātri uzvāru ūdeni, teikā nav uzlēja ātri ekoloģiski un zvēriņi nemokās. Nu,
jā, tas arī ātris. Tāpēc, kā gāzētais ūdens un verdošs ūdens, tie ātras metodas.
Jā, bet zupa laikam taisīt nevar. No, necināks, jā, jūs smaidāt skaidrs atbildi. Tā, Siguldiet raksta, izmēģināts ir viss, nekas īsti nesanāk. Visi mūsu centieni ir kā cīņa ar veidzirnavām, un gan vārara, gan dzels preparāti palīdz tikai uz dažām dienām. Trīs salien atkal jauni, tas viss bezcerīgi. Es domāju, ka tam vajag pievērst daudz, daudz nopietnāk attieksmi un izstrādāt daudz nopietnāk stratēģijas. Mums vienkārši drīz vairs nebūs tīras, bioloģiskas, godīgas pārtikas. Līdz šim visu dārziņas ogus savai ģimenei izaudzējām paši. Šogad, diemžēl, tas vairs nav iespējams. Nu, šāds raksturojums Siguldas puses.
Jā, es esmu tieši no Siguldas, un mums tiešām mums ir ļoti daudz šie te gliemeži arī publiskajās teritorijās vakarā izejot pastaigā. Ielas ir pilnas.
Jā, jā. Te varbūt atkal jautājums Aivai. Aiva, ir kaut kāda arī par reģioniem? To ir tomēr kaut kāda, nezinu, statistika, kur to ir vairāk, vai principā tas kopējais skats ir apmēram līdzīgs visur?
Nu, apmēram, laikam ir līdzīgs, jā, Sigulda tā laikam ir viss biežāk izskan, tur ļoti milzīgas problēmas ar tiem gliemežiem, tur ir ļoti lielos daudzumos, bet ir arī citi novadi, kur viņi ir ārkārtīgi daudz.
Mhm, tā kā tas nebūs tā, ka tikai vienā vietā.
Jā, bet mums arī pašvaldība kaisa šīs te granulas publiskajās teritorijās. Pagājuši, kad bija zīmes izliktas, kad nu, tiek veikta šo te gliemežu iznīcināšanu. Es saprotu, ka arī šogad tiks veikta.
Un kā soks nav zināms, ja?
Nu, ir viņi tāpat. Droši vien, ka noteikti ierobežot labāk ir kaut ko darīt, nekā neko darīt.
Uz kādu laiku tad ierobežojās?
Viņas labāk ierobežot būtu, jūs teicāt, varbūt būs, nu, ja ierobežot, tad labāk tagad pirms soldēšanas, pirms pārošanās. Aktīvas pārošanās, un tad pēc iespējas vairāk viņus vajadzētu. Tā kā nevajadzētu atlikt uz sezonas beigām, kā daudzi to dara, tā kā viņi ir riktīgi resni, un tad viņi sāka cīnīties. Un, nu jā, un par tiem reģioniem ir tā, ka sākumā ļoti labi varēja redzēt, tur, kur ir tās stādu, nu, Sigulda, stādu tirdzniecības parādes notiek.
Jā, pareizi, jā. Tur.
Visas vietas Igaunija arī, nu, viss tās vietas ir saistītas ar stādu tirdzniecības vietām. Un tā kā pirmos gadus mēs apbraukām, mēs speciāli braucām uz tām vietām, kur tirgo ievesto stādus, un visur viņi bija.
Lai arī stādu parādē Siguldā vienmēr tiek uzsvērts, ka tur ir tikai un vienīgi mūsu pašmāja, bet tāpat jau atceļot.
Bet viņi jau ir tā, ka viņi viena daļa ieved. Ir viena daļa audzē Latvijā, jā. Viena daļa ieved, un ir tādi, kas viņš tur kopā tos stādus. Pirms, nu, tā,
kad, jā, viņi dārzniecībā.
Jā, un tad ar tiem podiem viņi smuki tiek izvazāti.
Nu, diemžēl, jā, tā
un jau biežāk mēs organizējam tāds pasākums, jo mēs vairāk vedam augus, visās kafietas, vēl kaut ko.
Tā tiek liemeši ceļo, jā.
Jā.
Tikmēr vēl gliemeži skrien, jā. Nu jā, tā, Siguldiet mums raksta vēl granulas drīkst bērt tikai 4 reizes sezonā, citādi ļoti saboja augsni, un efekts tiešām ir uz pāris dienām. Es domāju, ka granulas būtu efektīvas tikai tad, ja to darītu visi vienlaicikus. Nu, varbūt, jā. Varbūt. Tā, nu, tā, vai iznīcinot visus brūno skaigliemežus, mēs nevaram nodarīt pāri Latvijas gliemežu populācijai?
Apdzīvotās vietās mēs varam, jo tie preparāti, viņi nav selektīvi, tas nozīmē, ka viņiem visu gliemežu. Nu, bet vienīgais tas, ka apdzīvotās vietās tur dominē svešās sugas. Bet ir arī vietējās sugas, kas var aiziet bojā.
Līdz ar to.
Mežos, nu tur viss sajaukušies jau.
Visi dzīvo draudzīgi, ja? Kamēr ir.
Jā, un tur arī nav iespējams ierobežot vairs. Mēs varam ierobežot tikai nelielās teritorijās, kaut kur ap dārziem, dārzos. Bet tā, ka viņa dabā, un tagad, kā jau teica sākumā, nu, praktiski nav tās apdzīvot vietu, man nav tās dabiskās teritorijas, kur viņa vairs nebūtu.
Tālūk, jā. Daudz dārzkopju atsakoties no pīlēm, jo tās staigājot ļoti noblietē zem un augus, kas no, paliek kā nosfaltēts un augi neaug. Jā, ne, tika drusku arī pieminēts par to, ka nu, viņas pabardā, jā. Bet, nu.
Nu, es teikšu tā, tie, kas pļauj mauriņu, bieži ar traktoriņiem īpaši, kur sēž virsu, viņi noblietē vairāk nekā ar pīles.
Piekrītu.
Jā, jūs piekrītat, jā?
Jā.
Tas ir kaut kāds...
Tā, ka, nu, pirmkārtā nevajag jau tajā, teiksim, nu, ja ir neliela teritorija, nu, nevajag ieviest 10 pīles uzreiz, nu, tur vienkārši tad, nu, teiksim, limitēt to pīļu daudzumu uz konkrēto platību un tad nebūs tāda problēma. Bet, nu, tiešām, ja regulāru pļauju intensīvu, tad tā noblietēšana varētu būt lielāka nekā no tām dažām pīlītēm.
Tālāk, jā. Nu, vēl tāds ieteikums vienkāršāk nogriezt galvu gliemezim, daži ir izveidojuši varžu dīķis, jā, tas otrais, tā otrā daļa, bet nu, vienkārši nogriežot galvu, tad tikai to drīz darīt līdz tam vairošanās sākumam, jā?
Tur ir... Nu, tur ir tā, ka teoretiski varētu tā būt, ka tās olas tur iekšā jau ir pietiekami gatavas, lai gliemeži varētu izdzīvot, nu, tie tieši pirms dēšanas, bet... Kā es teicu, tā, ka viņš tur beigs, tad viņu uzreiz apēdīs citi to tās atliekas. Un tad, ir, tad viņa, tie pārējie ēdīs ar visām olām, tur maz iespēja, ka kaut kas tāds notiks.
Tā, lūk. Esot tāda mājaslapa spanijaskailgliemezis.lv, visu rakstiet kopā spanijaskailgliemezis.lv, tur brīvprātīgi jā, apmainoties ar informāciju. Un tikai ieteikt arī to. Ieva mums vēl raksts nestrādā pīles, tad vesels trīs šķirnes ir izmēģināts. Pārāk daudz gļotu esot, tāpēc tam pīlēm īpaši nepārkot. Jā, nu, jā, par tām gļotām tas tā lielākā problēma laikam, jā.
Nu jā, jo lielāks izmērs ziņā gliemēs, jo vairāk viņš spēj izdalīt gļodas, un viņš pamatīgi var izdalīt gļodas.
Mm-hmm. Te arī tāds jautājums, nu pēc tam, ja šīs pīles dēja olas vai šīs olas varēs, nu kāpēc ne?
Jā, kāds problēmas?
Jā, tur jau tīrs.
Tur jau nav svarīgi, ko viņš ēd, vai svešu sugu, vai vietējo sugu, tā pīle viņa ēd gan. Tur...
Nu, Ģirds raksta tās ļoti skeptīs, nezin kādā badā jātur pīles, lai viņi sēst tos gļotainos. Vai badā jātur, nezinu, pieredze nav.
Nu, tas, kas tā jau dabā ir, tas, kas būs izbedējies, tas vairāk ēdīs.
Tā, nu, jautājumi vēl joprojām ir daudz, un šobrīd vai, reku vēl šāds, vai ties, ka tā saucamie tīģeri gliemeži izēda spāņu gliemežu oliņas? Dabiskais ienaidnieks kaut kas tāds varētu būt?
Tīģeri gliemeži. Tur kaut kas būs saistīts ar eksotiku. Tas nebūs mūsu klimata zona.
Respektīvi, mēs ievazāsim kaut ko it kā dabisku ienaidnieku, bet tas arī sāks vairoties tieši tāpat kā Spānijas kailgliemezis. Ja.
Jā, tas ir tas, ko es domāju, priekš viņa ir mums par siltu. Pa vēstu, tā jāsaka.
Mm-hmm. Nu tā, tātad rezumējam. Ko mēs zinām stabili? Šie preparāti, viena raksta, ka strādā, nestrādā, bet katrā gadījumā atcerēsimies, ka tam ir arī ietekme uz vidi. Tas ir pirmkārt. Otrais ir lasīt.
Jā. Noteikti, jā.
Visefektīvākais.
Es turši vien ieteiktu kombinēt gan šīs te lāmatas ar ālu, gan šie preparāti, gan arī lasīšana. Turši vien visefektīvāk.
Un tad vēl nu, tas kanibālisms pēc būtības, ka paņemam nolasām daļu, tos saspiežam, atstājam kaut kur tādās vietās, kur viņi nāk klāt, un tad palēnam līdz, ka viņi nāk
ēst. Nu, parasti cilvēki viņu saspiež tur pat, kur viņi ir. Tas nozīmē, ka nav jāmeklē viņu tā, tie iešanas ceļi, un tad viņi pēc tam apstājīgā dārs, tā kā tas arī dara. Nu, tas vienkārši kombinējot, kā jau mēs jau pieminējam vairākas reizes, kombinējot lasīšanu ar citām metodēm.
Un tad tas viss noteikti tā viņa kustība sāks vakarā?
Ja ir laiks tāds kā šobrīd, nu, ka ir pa dienu saule, tad viņa ap 8 vakarā parādās, bet nu, es vienu gadu skaitīju dažādos laikos, un tad es konstatēju, nu, es skaitīju 8, 9, 10, un tad 10 bija visvairāk viņa vienmēr. Tā kā, jo tuvāk pusnaktī, jo būs viņa vairāk, un tur kolēģi saka, nu, pēc literatūras, ka tad viņam aktivitāte krītās, un uz rīta pus nedaudz akal ir, un tad... Ka rasa pazūd viņu arī pazūd.
Tad,
lietainā laikā, nu, lietainas laiks ir lietainas laiks.
Tad 10. Vakarā jāpasēž dārzā, ir kaut to ar luktrīdu, pēc kādu brītiņu vēl jau gaišo salīdzinoši 10. Bet, nu, tad vienkārši ņemam lasu.
Jā, un šajā laikā, kamēr viņiem nav pārošanās, kad vajadzētu vairāk viņus savākt, tieši tagad arī gaišs ir.
Mm-hmm. tieši tagad ir īstais brīdis, lai ar tiem cīnītos.
Nu, nevajag gaidīt augustu beigas, ka viņiem pārojas, un tur nevar zināt, tā kā viņi ziema bija silta, viņi ātrāk ir attīstījušies, viņi dēšana sākus ātrāk, un mēs vienkārši salasīsim, tad viņš jau gan izbeidz dēt.
Jā. Ai, varbūt vēl kāds ieteikums ir?
Tu, ja runā pa metodēm, tad varbūt, kas vēl te netika piesaukts, tas ir, ko arī izmanto cilvēki, tās ir elektriskās sētiņas. Tādas mazas elektriskos ganiņas, teiksim, izvelk pa perimetru un arī tad tas kaut kādā mērā viņus atbaida. Neiznīcina varbūt, bet vismaz atbaida, teiksim, no aizlaistajām kaimiņu teritorijām, ka viņi nelien iekšā.
Jā, elektriskais antigans sanāk, jā, kaut kas tāds.
Jep.
Kaut kā tā. Jā, bet paldies šodien teikšu. Nu, katrā gadījumā kaut kādi ieteikumi mums ir. Viss 100% nestrādās, bet katrā gadījumā nu, kaut kā mēs cīnīties ar to varam. Bioloģijas institūta direktors, Latvijas malakologa biedrības pārstāvis Artūrs Stalašs, dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu eksperta Aiva Bojāre un profesionāla dārza mīļotāja Ivita Ruduša bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt tad, dāmas un kungi, izmantosim ūdeņus mūsu veselības uzlabošanai. Respektīvi peldēšana, ūdens aerobika varbūt paši var veikt un visi dažas citas lietas izrunāsim rīt raidījumā. Jauka diena visiem, man ir tā.